Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an, Iruñeko kaleak betetzeko martxa jendetsua deitu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2025ko abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldean iragarritako hitzorduari jarraipena emanez, euskararen aldeko arnas soziala auspotzea eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larunbat honetan Iruñean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Zer moduz?
Ondo, hemenxe, lanpetuta egia zan, oso lanpetuta, baina gogotsu ere bai, azken gauzak lotzen eta gogotsu eta ilusioarekin larumaterako.
Hori da, ze hiru egun baino ez dira falta Euskaltzaleon martxarako, azken kontuak edo lotzen ari zarete?
Bai, pixka bat proposatzen dugun mobilizazio formatua bera, ez da ohikoa, horrek ekartzen ditu, zailtasun gehigarri batzuk antolaketarako, hain zuzen ere iruleku desberdinetatik abiatuko direlako zutabeak edo martxak, hori orekatu xamarra izatea nahiko genuke, horre, bueno, logistika aldetik ere, eskatzen dizkigu hainbat gauza, eta, bueno, zehaztapen hori guztiak lotzen ari gara.
Esan duzu, hiru zutabetan egingo duzuela, goazen agur bat hiru hilabete atzera, zeduela hiru hilabete aurkeztu zenuten Euskaltzaleon martxa lelopean egingo den mobilizazio hau, zerren beharrari erantzuteko antolatu duzu edo deitu duzu mobilizazioa?
Bueno, este dut ondo ulertzeko denboran oraindik eta atzerago egin behar dela, ezta? Eta bizka bat mugarri bat jartzearren, ze atzerago ere joan gintezke, baina 2024ko azaroa jarriko nuke, ezta? Horre Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok adierazi genuen larrialdi linguistikoan gaudela, bai? Aspaldi da, zera ez, Euskalgintzaren baitan kezka handia dagona, ez? Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua osasunaren inguruan, bueno, pixka bat datuek eta joerek erakusten digute orain arteko irabazten prozesu hori moteldu dela, eteteko arriskuan dagoela eta proiektzio batzuen arabera atzera egiteko arriskuan ere bai, ezta? Eta hor, bueno, egoera hori ikusita, larrialdi linguistikoan gaudela adieraztea erabaki genuen, baina larrialdiak irtenbide bat behar duela, mai gainean jarri. Indarraldi, euskarari indarraldi berri bat emateko premia ikusi dugula, pizkunde berri bat sortzekoa, eta dudari gabe, euskara larrialdian egon den beste momentu batzuetan bezala, argi dugu hori herritarrak euskaltzaletasuna indartzetik gihar hori indartzetik eta elikatzetik etorriko dela, ezta? Orduan zentzua hor hartzen du larunbateko euskaltzalen martxak. Batetik euskaltzaletasunaren giharra du indartzea helburuetako bat eta bestetik euskarari pizkunde berri bat emateko bide horretan behar diren baldintzak eskatzekoa, bai? Interpelazioa egitekoa ere bai. Eta horregatik, leloa da euskaraz bizitzeko behar den dena, euskaraz bizializateko behar ditugulako baldintza errealak, ezta? Eta hori pasatzen da baldintza politikoetatik, baldintza sozialetatik, baldintza kulturaletatik eta baldintza materialetatik.
Aktibaziorako deia egin zenuten, azken hilabeteetan, espero zenuten erantzuna lortu duzue?
Ba, uste dugu, bueno, batetik, gure gizartean euskaltzaletasuna batzuetan behar bada indartsuago, beste batzuetan ahulago edo ezkutuago behar bada, baina beti egon da hor, ezta? Eta, eta euskara gaur egunera arte ekarri badugu horri esker izan da baita ere, ez? Milaka euskaltzaleren urte, hamarkada eta inkluso mendeetako ekarpenari esker. Orduan, batetik hori badaukagu eta egia da, azken boladan bai sentitu dugula kezkaren areagotze bat, oda, ez, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuan gertatzen ari den horrekiko euskararen etorkizunarekiko kezka kezka bat, hori leku askotatik iritsi zaigu, eta horren ondorioz aktibazio bat ere bai. Gu ikusten ari gara, han eta hemen gauzak gertatzen ari direla, eta uste dugu berriro ere euskaltzaletasun indartxu bat ernetzeko aukerak badaudela.
Aktibazioa eragile desberdinetatik edo bai, mugimendu desberdinen partetik jaso duzu baita babesa ere, bihar bertan abiatuko dira Urepeletik Iruñera martxan gazte euskaltzaleak, zer nola ikusten duzu auzuek?
Ba, guretzako oso albiste ona da, ezta? Ze beti bada joera bat gainera zehazki euskararekin lotuta oso nabarmena dena, nolabait esateko gazteen artean euskarak garrantzia galdu duela, ez? Badagola axola gabekeria bat. Eta guk ikusten dugu, adibidez, ez? Gazte euskaltzalen sare bat badela, antolatua eta aktiboa, gai direla, ez? Gaur egungoa bestelako garai lauso hauetan eta militantzietarako hain zailak diren garai hauetan zera, ez? Martxa bat antolatzeko eta ibilbide hori ia ehun gazteke osatzeko. Ikusten dugu baita ere, ez? Bihar hilaren 11an, ekainaren 11an hasiko da martxa hori, baina ekainaren 12an Etxepare Lizeoko dozenaka gaztek desobedientziarik eta bat egingo du. Dute, ezta, matematikako azterketa euskaraz erantzunez beraien baxoako azterketan. Beraz, uste dugu gazten artean ere badagoela indar bat. Horren neurria, bueno, bakoitzak, ez, ikusiko du eta horrere badaude joerak, ez, botilak erdi utzik edo erdi bete ikusi eta batzutan iraganaren zera, ez, irakurketa amestiak ere egiten ditugu. Guk gaur egungo baldintzetan gazte aktiboak sentitzea euskararen alde, uste dugu hori dela daukagun indar handienetako bat.
Iruñeko, bueno, larumateko mobilizaziora itzulita, hiru zutabe izango dira, zutabe bakoitzak bere aldarria, bere pankarta eta bere pregoilaria izango du. Konta eguzu nola banatuko diren hiru zutabe hauek?
Bai, ba, zutabeetako batek aldarrikapen nagusi izango du ofizialtasuna. Euskara ofiziala izan dadila Euskal Herri osoan eta gainera ofizialtasun izan dadila betea, osoa, ez dadila formalitatean gelditu, azken bola dan autonomia erkidegoan ikusten ari garen bezala. Eta zutabe horren pregoia jaurtiko dutenak hain zuzen ere oraintxe aipatu ditudan azterketak euskaraz mugimenduko kideak izango dira. Uste dugulako ofizialtasun ezaren eta horrek sortzen dituen kalten adibide oso garbi bat dela Ipar Euskal Herrian azterketekin gertatzen dena, ezta? Gero, beste zutabe bat izango da jauzia hizkuntza politiketan aldarrikapen hori eramango duena. Lehenaztu egin zait pankartak ere bereziak dira, zutabe bakoitzarenak eta ofizialtasunaren pankarta hori Patxi Uarte irudigileak egin du, aski ezaguna, Berrian egiten duen zera, tira horrengatik besteak beste. Bueno, hori, orduan, ofizialtasunarena, hizkuntza politiketan jautzia, pankartaren egilea, Asisko Urmeneta, beste irudigile aski ezagun bat, eta pregoilariak eta txupinazo jaurtitzaileak batu zaldatu dinamikaren talde eragileko kideak. Azken batean, 11 erakunderen ordezkariak dira, hor dago Atletik, hor dago Gipuzkoako Erizainen elkargoa, hor dago Kontsumitzaileen elkartea, hor dago Agirre Lehendakari Center, hor dago Taupa, hor dago AEKA, hor dago Gazte Euskaltzaleen sarea. Eta lortu dute 11 eragile horiek urte terdiko solastatze prozesu baten ondorioz, etorkizuneko jauzi, ez, hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia irudikatu dezaken akordio horren oinarria mai gainean jartzea. Mm-hmm. Orduan, hori balioetsi nahi izan dugu eta haiek izango dira zutabe horren protagonista, nolabait. Eta azkenak euskaltzaletasuna izango du goiburu edo pankartaren egilea Malen Amenabar irudigilea da, artista bikaina Malen ere noski, eta pregoiaren egileak eta txupinatzoaren jaurtitzaileak euskarazko eduki sortzaileak. Dudari gabe, euskara bizi berrituko bada geografi berri guztiak, ekosistema guztiak bete beharko ditu, eta alde horretatik euskaraz aritzen diren eduki sortzaileek, sortzaileak egiten ari diren lana nahi dugu azpimarratu, eta gainera haien artean sortu duten sarea eta harremana ere bai, ez? Garbi dugulako euskararen etorkizuna holako saretzeetatik etorriko dela. Beraz, hoietxe pixka bat zera, zutaben osaketak.
Mm-hmm. Arratsaldeko bostetan hasiko dira edo osatuko dira zutabeak, eta bakoitza bere lekutik Gazteluko plazara, bueno, abiatuko dira, bertan egingo delako ekitaldi nagusia, ezta?
Hori da, bertan izango da ekitaldi nagusia, horre egongo dira hitzartze batzuk, egongo dira artista batzuen ekarpenak baita ere, eta azkedik bukatu nahi dugu dantza eginez. Ze pixka bat Euskaltzaleon martxari sanai hori ere eman nahi izan diogu. Dudari gabe aldarrikapena eta interpelazioa izango dira ardatz oso nagusi bat, baina festatik ere izango du. Mm-hmm. Uste dugurulako badaukagula arrotzekorik euskaldunok eta euskaltzaleok, hain zuzen ere ba mende honetako, ez, lehen laurdenera arte euskara bizirik ekarri badugu euskaltzaleon ekimenez izan delako. Beraz, posteko motiborik badugu eta pixka bat uztarketa horrekin jolastu nahi dugu. Beraz, bukaera kalejira erraldoi batekin egin nahi dugu, eta gero zutabeak ere izango dute jai giro hori. Mm-hmm. Beraz, hori da. Ba, Euskal Herriko euskaltzale guztiei deia larun batean Iruñan izan daitezen.
Mm-hmm. Goizetik hasita ere izango duzue egitaragoa, ezta?
Bai, badira gauzak, Iruñera goizetik hurbiltzen direnentzako, Santana plazan egongo da aurreta gaztetxoentzako txoko bat, porrotxi izango da bertan, zapotxin ere bai, Dindaiako lagunek proposaturiko jolas eta tailerrak ere bai, eta gero aldezarrean zehar, ba, kantu jira ibiliko da, Labako atarian Marianita da musikatua egongo da, hau da, nolabait, arratsaldeko mobilizazio orako giroa berotzen hasteko modua izango da Iruñean goizetik.
Mm-hmm. Amaitzen joateko galdetuko dizut, mobilizazio honen ostean zer?
Bueno, mobilizazio honen ostean segitzea, ez da, zeguk esaten dugu dela Pizkunde Berrirako bigarren txinparta, baina dudarik gabe txinparta asko beharko ditu Pizkunde horrek. Mendik aurrera, batetik, segidezagun, euskaltzaleok gure egoeraz jabetzen, jarrai dezagun ahalduntzen eta jarrai dezagun antolatzen. Hau da, izan gaitezen euskaltzale gure eguneroko bizimoduan gauden toki guztietan. Lantokian, kuadrillan, gurasoen WhatsApp taldean, zera jai giroan, bai? Horrek esan nahi duen guztiarekin, euskaltzaletasunak gaur eta hemen esan nahi duen guztiarekin. Eta gero bestetik, ja kolektiboki proposatuta, ez dugu aztu behar, datorren azaroaren 21ean, Baionan mobilizazio handi bat izango dela, zera Euskal Konfederazioak antolatuta, Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala izan dadin eskatzeko, eta abenduaren 19ean Iruñean izango dela beste mobilizazio handi bat, baita ere eskaera berarekin. Iruñeko Nafarroko kasuan gainera aurtengo abenduan betetzen dira 40 urte euskararen legea, bertako euskararen legea, zonifikazio anomalo hori indarrean jarri zuena abiatu zela, eta beraz urte urren horrek eskatzen du behingoz egoera hori eteteko mobilizazio handi bat kalean, eta hortara joango gara baita ere.
Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahiko zenuken, bestela larun bat honetarako azken deia egiteko aukera emango dizut.
Ba, horixe, uste dugula momentu hau oso garrantzitsua dela, euskararen normalizazio eta bizi berritzean aurrera egiteko, benetan euskarak etorkizuna izan dezan bermatzeko, eta guztion ekina eskatzen duela honek, eta horregatik dela garrantzitsua Iruñean euskaltzaletasunak erakustaldi handi bat egitea. Bai, ze egia da neurri batzuk hartu beharko dituztela erakundeek, botere publikoek, gobernuek, indar politikoek, baina hori gertatzeko gihar sozial garrantzitsu bat, euskaltzaletasuna benetan errotua eta indartxo dagoela adieraztea, bultzagarri ezinbestekoa da.
Oso ongi, Idurre, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, animo azken kontuak lotzen eta Iruñean ikusiko dugu elkar, mi esker.
Eskerrik asko zuei ere eta bezarka bat.